ันสอนไส้ศรีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุนแถลงว่าการระบาดของพยาธิไวรัสโควิด -19 จะบ่กระทบต่อแผนการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างในลาวโดยเฉพาะแม้นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่เป็นการตกลงหัวมือระหว่างรัฐบาลลาวกับต่างประเทศนั้นรัฐบาลลาวจะให้การสนับสนุนส่งเสริมในทุกๆด้านเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการดำเนินต่อไปได้อย่างสะดวกและบ่มีอุปสรรคขัดขวางใดๆดังจะเห็นได้จากโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนที่ยังคงดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายที่จะก่อสร้างให้สำเร็จและเปิดการเดินรถไฟเชื่อมต่อระหว่างลาวจีนให้ได้อย่างเป็นทางการในโอกาสเฉลิมฉลองวันศาสตร์ลาว2ธันวา2021ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลลาวยังจะเร่งส่งเสริมให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในโครงการก่อสร้างทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับทางรถไฟลาวจีนที่นครหลวงเวียงจันทน์ไปยังทายแขกแขวงขมวนและเชื่อมต่อไปยังทางเหือหวงอังในภาคกลางของเวียดนามซึ่งเป็นทางเหือที่รัฐบาลเวียดนามได้มอบสิทธิ์ในการพัฒนาและการนำใส่ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าให้แก่รัฐบาลลาวอย่างเป็นทางการแล้วนั่นนั่งที่ท่านสอนใส่ให้การยืนยันว่า
สมใส่ประดับโครงการใหญ่ด่านพลังงานบ่อแห้งหรือว่าการบริการเชื่อมโยงทางรถไฟแล้วจีนทางด่วนต่างๆพอทางรถไฟทางด่วนทางเรือนี่มันก็ได้จะตั้งปฏิบัติแล้วแต่ต่อไปพอจะมีการขยายต่อไปตื้มตั้งแต่เวียงจันทน์ไปท่าเขตตาเขตไปหาจำศักดิ์หรือว่าท่าเขตไปหาทั้งทิศใต้หนอกเสื่อมใส่สอเวียดนามกับทางเรื่องการพัฒนาทางเรือหลวงลางที่ได้มีการตกลงร่วมกับสอเวียดนามให้มันเกิดขึ้นในระยะต่อหน้า
ก่อนหน้านี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้อนุญาตให้บริษัทปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาวจำกัดมหาชนเป็นผู้ดำเนินการศึกษาสำรวจและออกแบบก่อสร้างทางรถไฟที่เชื่อมต่อจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปท่าแขกและเชื่อมต่อไปยังทางเหือหวงแองในแขวงหาติงของเวียดนามหากแต่การดำเนินงานในระยะที่ผ่านมานั้นก็ยังบ่มีความคืบหน้าใดๆเพราะว่าบริษัทปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาวจำกัดมหาชนได้รับอนุญาตให้ศึกษาสำรวจเฉพาะโครงการที่อยู่ในเขตลาวเท่านั้นส่วนโครงการที่อยู่ในเขตเวียดนามนั้นก็จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเวียดนามเสียก่อนจึงจะสามารถดำเนินการศึกษาสำรวจได้ในภาคปฏิบัติตัวจริงซึ่งรัฐบาลเวียดนามก็ยังบ่ได้ตกลงอนุญาตแต่อย่างใดจนถึงปัจจุบันนี้โครงการก่อสร้างทางรถไฟจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปท่าแขกและท่าเหือหวงแองดังกล่าวมีระยะทางยาว270กิโลเมตรซึ่งแบ่งเป็น150กิโลเมตรในลาวกับ120กิโลเมตรในเวียดนามซึ่งถ้าหากว่ามีการลงทุนก่อสร้างจริงก็จะเป็นผลดีต่อการขนส่งสินค้าและโดยสารระหว่างลาวกับเวียดนามและไทยเพราะว่าการขนส่งสินค้าและโดยสารทางรถไฟมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าทางรถยนต์เกินกว่า 50% ดังนั้นรัฐบาลลาวจึงได้เจรจากับรัฐบาลเวียดนามเมื่อวันนั้นมานี่เพื่อหัวมือกันอย่างแข็งแกร่งเพื่อการหยาดแย้งเอาการช่วยเหลือจากกองทุน1แล้วทาง1เส้นทางให้ได้หลายขึ้นแน่ใจการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่นำใส่ในการผลิตกสิกรรมและพัฒนาระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการพัฒนาการผลิตสินค้าส่งออกไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นนับมือทางด้านท่านทองดุลศรีสุริตนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลลาวจะทุ่มเทอย่างสุดขีดเพื่อประกอบส่วนเข้าในแผนยุทธศาสตร์1แล้วทาง1เส้นทางหรือ One Belt One Road ของรัฐบาลจีนด้วยหวังว่าจะพัฒนาลาวให้เป็นเขตเชื่อมต่อในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวอยู่ในเขตดุมแม่น้ำของให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นจริงภายในท้ายปี2021ก็คือโครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อลาวกับจีนดังกล่าวรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA